Ještě jednou vítejte u dopoledního vysílání Českého rozhlasu České Budějovice. Já už jsem nastínila, kdo že bude mým dnešním hostem, ale pokud jste to někdo z vás neslyšel, tak je tady s námi profesorka Iva Stuchlíková. Působí na Pedagogické fakultě Jihočeské univerzity jako proděkanka pro vědu, tvůrčí činnost a koncepci doktorských studií, vede katedru psychologie na Pedagogické fakultě, je autorkou více než stovky odborných publikací a svou prací významně ovlivnila kvalitu vysokého školství v České republice. Snad jsem to uvedla na pravou míru. Vítejte, dobrý den.
Děkuji mnohokrát, dobrý den.
Tak já tady ještě mám poznámku, že vy dlouhodobě se věnujete pedagogické psychologii, zaměřujete se hlavně na emoce a motivaci v situacích, které souvisejí s učením, vyučováním a výchovou. A takovou druhou oblastí vašeho zájmu je výzkum badatelsky orientované výuky v přírodovědném vzdělávání a formativní hodnocení žáků při badatelském učení. A teď už budu potřebovat pomoc od vás. Já zjišťuji, že není učení jako učení. Jaké se označuje přívlastkem badatelské?
Je to učení, ve kterém neservírujeme žákům hotové informace. Spíš se jim snažíme poskytnout nějaké stavební kameny a být jim průvodcem v tom, aby jejich souvislosti objevovali sami a aby si dokázali de facto vytvářet, konstruovat ty své poznatky, protože se ukazuje, že takto získané poznání je mnohem stabilnější. Všichni to známe, to je mnohdy takový ten aha efekt a to jsou věci, které si pamatujeme dlouhodobě a navíc tím získáváme sebedůvěru a chuť poznávat dál, takže velmi stručně a lapidárně řečeno asi nějak takhle vypadá badatelské vyučování.
Ano, velmi jasně a dobře jsme tomu všichni rozuměli. A potom ale ještě jeden pojem. Mluvila jsem o formativním hodnocení žáků. Co to značí? Mm-hmm.
To je pojem, který se teďka velmi ozývá ze všech stran. A já jsem strašně ráda za to, že v našem školství se začíná stávat běžnější a běžnější. A je to hodnocení, kdy nehodnotíte výsledky práce toho žáka nebo celé třídy, ale snažíte se hodnotit to, jakým způsobem pracuje. A to hodnocení vlastně není nějakou nálepkou nebo označením toho, jak dobré nebo špatné to bylo, ale je spíš informací o tom, co byl třeba dobrý krok, kde by byly ještě nějaké další možnosti. Čili je to nějaká přesná zpětná vazba o tom postupu vzhledem k nějakému společně vyčlenému cíli. A je to vlastně hodnocení, které pomáhá formovat to další učení. Cílem teda není, abychom tak jako u sumativního hodnocení, kdy se to všechno zhrne a řekne se, tohle je tvůj výsledek a je dobrý nebo méně dobrý nebo mohl by být lepší. Ale jde o to, že hodnotíme ten proces nebo dáváme informace o tom procesu a de facto zase probouzíme ten zájem přemýšlet o tom, jak bych mohla postupovat dál, abych se dozvěděla něco dalšího nebo abych se naučila něco dalšího. Čili to slovo formativní vlastně prozrazuje, v čem je to kouzlo, že se snažíme formovat ten proces toho učení.
Já si v té souvislosti teď vlastně vybavuji, že my jsme psávali a možná se stále ještě psávají takové ty velké čtvrtletní práce na základních školách nebo i na středních a často jsme se dozvěděli jenom známku, která vypovídala tedy o tom hodnocení, ale mě velmi často pomohlo to, když jsem si vyžádala, že tu práci chci vidět, nebo když nám ji zpětně rozdali a já jsem se potom podívala, kde jsem chybovala, tak většinou z toho jsem se mnohdy i mnohé naučila, přesně. Protože do té doby jsem té látce nedávala tak velký důraz a až z toho vlastně z té opravy jsem zjistila, co vlastně bylo špatně a kde jsem šla špatnou cestou. Vida, paní profesorko, jaké vlastně pedagogické obory vy osobně jste vystudovala?
Já jsem učitelkou matematiky a fyziky, ale je to po hříchu dávno, takže dneska už se tak necítím. Měla bych asi velkou starost, kdybych se měla stoupnout před třídu plnou dětí a začít vyučovat matematiku, ale pořád se nějak jako počítám do té komunity, že tam jsou moje kořeny. Takže já jsem učitelka matematiky a fyziky, ale upřímně řečeno byla to taková odbočka na mé profesní cestě. Já jsem jako studentka, která končila gymnázium, hrozně chtěla studovat psychologii, ale vzhledem k tomu, že to bylo v době, kdy ještě hrály roli kádrové profily a my jsme měli v rodině takový škraloup, že jsme nepatřili k těm politicky akceptovaným, tak jsem vlastně na tu psychologii na radu mého třídního učitele nešla, protože říkal, že nemám sebe menší šanci a hledala jsem nějakou cestičku kolem. Mohla ze mě být možná stavební inženýrka, nevím, protože tatínek byl stavař, ale tak jsem si nakonec vybrala matematiku a fyziku jako obory, o které už tehdy nebyl velký zájem a ta šance dostat se teda na učitelskou školu, to znamená kousek blíž k psychologii, byla přece jenom velká. No a na škole jsem začala pracovat jako pomocná vědecká síla, se tehdy říkalo, na katedře pedagogiky, na katedře psychologie. Takže jsem se k tomu svému snu postupně dostávala a pak jsem si vystudovala psychologii jako druhou vysokou školu na Karlově univerzitě. Takže dneska se cítím být spíš psycholožkou než učitelkou matematiky, fyziky.
Říká Iva Stuchlíková, náš dnešní dopolední host. Naším dopoledním hostem je krátce po 10:45 profesorka Iva Stuchlíková. Působí na Pedagogické fakultě Jihočeské univerzity jako proděkanka pro vědu, tvůrčí činnost a koncepci doktorských studií. Ale abychom to zličtili, tak my si povídáme taky o psychologii bude řeč, protože vlastně k té se Iva Stuchlíková nakonec propracovala po studiích matematiky a fyziky, respektive učila se na učitelku matematiky a fyziky a nakonec se z ní stala vlastně, no, psycholožka. Vy jste vlastně učitelka psychologie, říkám to správně?
Já se snažím být obojí. Snažím se, neříkám, že mi to jde. Pořád se člověk má co učit, ale snažím se dělat i psychologickou práci, to znamená pracovat přímo s klienty v naší vysokoškolské poradně nebo i v soukromé praxi, která je naprosto zanedbatelná svým rozsahem. Protože tou druhou částí té mé práce je právě ta výuka psychologie tady na Pedagogické fakultě.
Pro nás laiky je psychologie jeden velký obor a jak jsem zjistila, tak je spousta podoborů. Vy jste se věnovala někdy taky té obecné psychologii?
Já jsem se v obecné psychologii dokonce habilitovala, takže jsem dlouhou dobu se věnovala takovým těm základům, těm teoretickým věcem, které vlastně vytvářejí tu základní kostru toho oboru psychologie. Což je studium poznávacích procesů, emočních procesů, motivace. A mě nejvíc teda zajímala právě ta oblast motivace a emocí.
Já jsem se dověděla, že vy jste se dokonce zabývala i kosmickou psychologií. To je to
pravda.
Tak? O čem je kosmická psychologie?
Kosmická psychologie je obecně o tom, jakým způsobem člověk funguje v podmínkách izolace během kosmických letů. A je zaměřená jednak na to, jak funguje člověk jako jednotlivec, jestli se nějak mění ty jeho psychické procesy a taky, jak dokáže fungovat ve skupině, protože samozřejmě v těch kosmických letech hraje velkou roli to, jak dokáže člověk fungovat jako člen týmu. A já jsem se k té kosmické psychologii dostala díky spolupráci s Psychologickým ústavem Akademie věd, který měl dlouhodobou spolupráci s Ruskou akademií věd, která právě dělala kosmický výzkum. A my jsme měli společný projekt v rámci velkého izolačního experimentu, během kterého se skupina 6 takzvaných marzonautů, jsme jim říkali, nechala zavřít na 17 měsíců do makety kosmické lodi. A ono to zní, že to zlehčuje, ale dalo by se říct, že si hráli na ten let, ale byla to velmi poctivá simulace v tom slova smyslu, že oni měli svoje řídící středisko, které jako simulovalo tu komunikaci s nimi, celý ten průběh toho letu na Mars, přistání, zpětná cesta, to všechno bylo simulováno ve velmi věrohodném gardu, snad s výjimkou toho, že na Zemi samozřejmě nemůžeme simulovat nějakou mikrogravitaci, takže ty fyzikální, fyziologické změny, které souvisí vlastně s tím pobytem v kosmu, se nedaří simulovat, ale všechno to psychologické se simulovat dalo. Takže například ti marzonauti byli trápeni i tím, že prostě si nabalili zásoby a odletěli na Mars, takže 17 měsíců prostě žili ze zásob, konzumovali tu kosmickou stravu, používali telemedicínu, komunikovali se Zemí pouze skrz to řídící středisko. A my jsme v rámci toho projektu vlastně se zaměřovali na to, jak budou odolní jako jednotlivci a jako tým. Ta skupina těch českých vědců, kteří tam tehdy působili, byla širší, jak říkám, ten náš projekt, který byl tehdy podpořen Grantovou agenturou České republiky, se věnoval těm psychologickým aspektům na úrovni jednotlivce, to znamená, jak každý jeden člen posádky to zvládal po té stránce motivační, emoční, jak jim bylo, jak se cítili ve stresu nebo ne. A pak tam byla ještě skupina lidí, kteří se zaměřili na to, jak fungoval ten tým. Kolegové dělali takzvané sociomapování, to znamená, jak vypadala ta komunikace mezi nimi a tak dále.
A z toho se potom vycházím při v uvozovkách trénování kosmonautů, kteří letí potom skutečně do vesmíru a vlastně vznikne nějaký takový manuál, co vštěpovat těm lidem, na co by si měli dávat pozor a na co je připravovat.
Určitě ano, protože těch izolačních experimentů se dělalo už předtím hodně a dělají se pořád, protože to je velmi ambiciózní nápad odletět na Mars a jakákoliv drobnost může sehrát fatální roli ve svém důsledku. Takže ty výsledky těch izolačních experimentů se vlastně sbírají a de facto se postupně vypracovává něco, co vy jste nazvala manuál, i když to asi nebude příručka o 5 stránkách. Ale přinejmenším se to třeba projevilo u toho našeho izolačního experimentu v tom, že už to výběrové řízení, které bylo velmi náročné, které postavilo dohromady tu posádku, a v té předběžné fázi vlastně šlo o výběr z desítek zájemců na zhruba 9 lidí a potom ještě velmi v náročných podmínkách, kdy tu skupinu prostě nechali jako v prostoru někde na Sibiři, aby zkoušeli přežití, tak pak teprve vybrali těch 6 lidí a tam se ty výsledky těch našich výzkumů už nějakým způsobem promítají. Jak vlastně stavět ten tým, aby dokázal fungovat dobře. A zároveň z našeho výzkumu třeba vyplývaly některé věci o tom, jak to středisko řídící má komunikovat s tou posádkou, jakou roli vlastně hraje komunikace s blízkými. My jsme se zaměřovali třeba já osobně na osobní cíle těch lidí. Moje kolegyně paní doktorka Mazehová tady taky z fakulty, ta se zase zaměřovala na sebepojetí těch lidí, takže nás zajímaly takové ty subtilní věci, které ale opravdu mohou potom hrát roli a je potřeba, abychom o tom věděli, protože až budeme mít těch několik málo dobrodruhů na cestě k Marsu, tak my všichni tady na Zemi musíme vědět hodně o tom, abychom je dokázali podpořit správným způsobem ve správnou chvíli.
Tak my jsme tedy tou kosmickou psychologií maličko odbočili vlastně od toho našeho povídání, i když stále je to okolo psychologie, ale já se u toho ještě zdržím. Když jsme u těch kosmonautů a o té komunikace třeba s blízkými, je to dobré pro toho kosmonauta, anebo naopak je to spíš negativní, když on se pak dozví třeba nějaké zprávy, které by se dozvědět neměl, asi to ovlivňuje i tu jeho práci, takže je lepší spíš omezit třeba tu komunikaci s blízkými?
Tak to skutečně funguje, že ona tam probíhá určitá dynamika. Na začátku samozřejmě, když by ta vesmírná loď byla relativně blízko Zemi, tak to časové zpoždění v té komunikaci takové, aby nebylo možné komunikovat napřímo. Takže to tam asi probíhá, ale potom později, když ta posádka je dál, tak jednak u ní dochází k takovému jakoby uzavření, dochází tam k tomu vytváření, to jsme my tady, dobrodruzi na cestě, a pak jsou tam oni, ti, co zůstali na Zemi. Takže tam vzniká jakési oddělení těch dvou světů. A v tu chvíli je samozřejmě velmi citlivé, jaké informace z té Země pronikají. Takže ono se to potom dělá tak, že vlastně se posílají spíš videosprávy. Čiže už se nekomunikuje v reálném čase a tým psychologů, kteří jsou v tom řídícím středisku, samozřejmě pracuje s těmi blízkými a ty těžké zprávy se tam prostě neposílejí, protože jsou v určité fáze toho letu nebo potom třeba před přistáním, kdy se ta posádka musí zase soustředit na sebe, na ten přistávací manévr a tak dále. Tak to jsou chvíle, kdyby nějaké špatné zprávy ze Země asi nebyly to nejlepší, co můžeme poslat.
Dá se něco z té kosmické psychologie využít i pro člověka, který třeba do vesmíru nikdy neletěl a určitě nepoletí a že nás je takových?
Určitě ano, protože ty izolační experimenty mají vlastně platnost i v podmínkách, které jsou tady na Zemi, což mohou být třeba ropné plošiny, které jsou někde na moři a ta skupina lidí je tam delší dobu, nebo stanice Antarktida, Arktida, nebo relativně nedávno došlo k tomu neštěstí, kdy zůstalo hodně horníků pod zemí a tak dále. Tak to jsou přesně chvíle, kdy se ty znalosti o tom, jak člověk funguje v takovýchto extrémních podmínkách, kdy je jakoby odstřižen a je v malé skupince, která musí pracovat jako tým, aby se z té šlamastiky dostala, tak jsou velmi potřeba, takže určitě ano. A mně osobně přišla ještě jedna doména, která je zajímavá. My jsme, jak jsem říkala, se zajímali i o ty osobní cíle těch lidí, protože ten člověk má svůj svět. On není jenom tím profíkem, tím marzonantem nebo astronautem, Ale on je taky, já nevím, třeba tatínkem, je kardiochirurgem a tak dále. Čili on má jako celý svůj bohatý osobní svět, který si do toho kosmu sice bere, ale některé ty cíle musí nechat na zemi, protože se potřebuje soustředit na cíle, které jsou v té misi. A tohleto opouštění cílů úplně není jednoduché. Potom, když se ta posádka vrací, tak se vlastně zase vrací k těm cílům. Přátelé, rodina, zájmy, práce a tak dál. To se všechno jakoby oživuje. Ale uvědomme si, že tohle to se nám taky může stát, když například nás potká nějaké neštěstí. My žijeme plný život a najednou střih, ocitneme se na nemocničním lůžku a teď se nemůžeme hnout a musíme tam ležet a všechny ty naše cíle zůstaly někde za dveřma. Takže ta situace může být velmi podobná. A tohleto, jak se lidi s tím srovnávají, bylo něco, co nás zajímá a já si myslím, že to nějakou možnost přenosu má. Pravda je, že tahle ta naše studie byla taková víceméně ojedinělá, protože se přiznám, že máme tolik práce, že jsme si na další kosmický výzkum teďka netroufli a víc jsme se soustředili na ty věci, které souvisí s učitelstvím. Jsme konec konců pedagogická fakulta.
O kosmické psychologii jsme se v minulém vstupu bavili společně s profesorkou Ivou Stuchlíkovou z Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity. A my navážeme a dostáváme se asi k tomu gro tématu, kterým je vlastně pedagogická psychologie. Zkusme tu specifikovat.
Pedagogická psychologie je psychologie, která se zajímá o to, co se děje, když se člověk učí. Ať už se učí sám, anebo má nějakého průvodce, učitele, který ho vede. A zajímá se také o to, co se děje, když je člověk vychováván, jak se mění jeho osobnost, jak zraje, jak roste osobnostně. Tak to všechno spadá pod pedagogickou psychologii. V tom užším slova smyslu je to psychologie, která se zaměřuje na to, co se odehrává ve škole. My tady na Pedagogické fakultě v Českých Budějovicích se ji snažíme chápat šířeji, opravdu jako všechno to, co se odehrává při procesech učení a výchovy.
Znamená to, že vy třeba pozorujete třeba i to, co prožívají učitelé, když jsou povzbuzováni, aby třeba změnili způsob práce, začali používat pro ně nějaké nové přístupy k výuce?
Určitě, určitě. Protože nás zajímají všichni aktéři. Jak děti, tak dospělí, to znamená žáci, učitelé, ale i třeba rodiče. A to, co vy jste říkala, to nás zajímá obzvlášť, protože jsme ta fakulta, která by ty budoucí učitele měla připravit co nejlíp. Takže nás to profesní zrání opravdu hodně zajímá. My se samozřejmě staráme jenom o tu takzvanou pregraduální přípravu, než ten člověk dostane ten papír na to, že tím učitelem už je, ale to je jenom kousek příběhu, protože když odejdete z pedagogické fakulty, tak máte nějaký základ, ale s tím učitelem se teprve stáváte v tom, co bude následovat. Takže i to další profesní učení, které probíhá už v procesu té praxe, nás zajímá taky a na tu vaši otázku, co se s nimi děje, když jsou povzbuzováni, aby začali učit nějak jinak. To je velké téma, věnují se tomu psychologové po celé zeměkouli, protože my bychom si mnohdy přáli, aby se učitelé jakoby posouvali nějak ochotněji, zvlášť když se někde jako dostatečně ověří, že určitá metoda výuky je efektivní a že by to mohlo dětem být ku prospěchu. Ale učitelé jsou, řekla bych, konzervativní a já osobně s tím nemám problém. Myslím si, že to je na místě. U těch učitelů totiž funguje to, že oni to, jak učí, je jenom součást, je to nějaká ta špička pomyslného ledovce a souvisí to s jejich přesvědčeními, s tím, jak to mají lidově řečeno v hlavě srovnané, o co ve škole jde, proč tam jsou a jak by to měli dělat. Takže když jim řeknete, že by jeden kousek měli dělat nějak jinak, tak je to samozřejmě něco, co úplně nebude dobré. Takže to povzbuzování k té změně musí být opravdu spíš podporou a provázením a postupně se musíme dobrat až k tomu jejich, my tomu říkáme subjektivní teorie vyučování, jak oni tomu vlastně rozumí. A ve chvíli, kdy začnou být oni sami přesvědčeni o tom, že ta nová metoda bude pro jejich žáky lepší, tak jsme tam, tak oni to začnou dělat a začnou tomu věřit a pak to funguje i pro ty děti, protože vemte si třeba metodu pana profesora Hejného, o které se mluví nahoru dolů, že je vynikající a je nijak nespochybňuji, ale když ji dáte do ruky někomu, kdo ji nevěří, tak je z ní polovic a o to vlastně v tom vzdělávání těch učitelů jde, abychom jim nejenom dokázali nabídnout nějaké informace o tom, co by mohlo být efektivnější v té jejich práci, ale abychom je dokázali podpořit v tom, aby oni si to přebrali po svém a našli si k tomu tu cestu a věřili tomu, že tak když budou pracovat, že to pro jejich žáky přinese nějaký větší efekt.
Ono učitelů obecně dlouhodobě ubývá. Je to proto, že je jejich práce stále náročnější, takže ji nevydrží dělat dlouho a odcházejí?
Já si myslím, že těch důvodů je tam mnohem víc. Na prvním místě byste asi, když se zeptáte, tak někoho na ulici slyšela, že jsou tu platy, o kterých se v poslední době hodně mluvilo a přece jenom se trošku narovnali, byť pořád asi nejsou takové, jak bychom si přáli ve srovnání s těmi dalšími vysokoškolsky vzdělanými profesemi. Tak tohle určitě hraje roli, plus ta náročnost, o které hovoříte, ale také množství změn, které v tom školství probíhají. To všechno je skutečně velkou zátěží. Také se hovořilo o tom, že učitelé nemají dostatečnou podporu na těch svých pracovištích ve školách. Ono se ukazuje, že dneska je učitelství spíš týmová práce, že ten psycholog sobě potřebuje další profesionály, psychologa, speciálního pedagoga, možná sociálního pedagoga. Dneska škola je opravdu týmové pracoviště a to, jestli se dětem ve škole daří nebo nedaří, nezáleží na jednom učiteli, takže je to vlastně i o budování těch týmů na těch školách. A to se někde daří líp a někde hůř. Pravda je, že na to taky ty školy nebo respektive učitelé ve školách nemají mnoho času. Ředitelé mnohdy si říká, že jsou přetíženi, takže je to na úkor jejich osobního času, když se dokážou do toho opřít, takže opravdu z toho svého pedagogického týmu udělají živoucí tým, který dokáže vytvořit v té škole nějaké podpůrné klima, které jako opravdu povzbudí každé dítě k tomu, aby se učilo s chutí. Takže myslím si, že těch faktorů, proč učitelé u té profese nevydrží, je hodně. Taky se často říká, že ti mladší odcházejí. A to asi pravda na nějaký způsob je, byť si nemyslím, že by to bylo tak tragické, jak se někdy v médiích říká, že by jich odcházela až polovina, ty výzkumy mých kolegů tady to neukazují, že by jich bylo tolik. Asi to taky záleží na tom, jak přicházejí připraveni a co vlastně čekají, že v té škole potom najdou. Ale myslím si, že bychom měli cílit právě na ty mladé učitele, protože celkově ten náš pedagogický sbor v republice je velmi přestárlý. A potřebovali bychom udržet těch mladých začínajících učitelů co nejvíc, aby se nám velmi rychle podařilo srovnat to skóre a dostali jsme se prostě na nějaký lepší průměrný věk těch učitelů.
Já myslím, že možná té učitelské profesi maličko prospěla celá ta situace okolo nás a covidová krize, kdy jsme děti měli doma a sami jsme je museli vyučovat. A mnozí z nás jsme pochopili, jak moc je to náročné věnovat se výuce dětí, možná těch vlastních, zase to je trošku něco jiného, ale asi už chápeme to, že učitelé potřebují zasloužené prázdniny a není to tak, že bereme, že 2 měsíce si někde pěkně leží a odpočívají, ale že je to skutečně zásluha, kterou potřebují. Já si tak říkám, čím se liší práce těch současných učitelů od těch, kteří učili nás, anebo třeba ještě naše rodiče nebo prarodiče. Je ta práce hodně odlišná?
Já si
krom
myslím,
té rákosky ano, třeba, že ano. Nemají.
No, ale to jsme zpátky u té subjektivní teorie výuky. A u těch společenských změn, ke kterým došlo. Dneska už nepředpokládáme, že ta škola bude servírovat hotové informace. Bavili jsme se na začátku o tom badatelském vyučování. My chceme v těch školách naučit ty děti trošku něco jiného. Ten svět se změnil, společnost se změnila a i množství informací, které v životě potřebujeme vstřebat, se enormně změnilo. A v tom slova smyslu ty staré kognitivní strategie, že se naučíte velmi dobře ty základy a pak si z nich budete vyvozovat ty další poznatky, možná už nestačí. Mně se to těžko říká, já z pohledu té kognitivní psychologie na to neumím odpovědět, ale zdá se, že se mění kognitivní architektura těch mladých. Někdy, když vedeme debaty o tom, jestli jsou lepší, šikovnější nebo méně šikovní, než jsme byli my, tak docházíme k tomu, že oni se opravdu učí jinak. My jsme se skutečně učili na základě těch základních stavebních prvků a snažili jsme se naučit se ty principy a pak si odvozovat nějaké další poznatky a stavěli jsme solidní pyramidu. Já si myslím, že ti dnešní mladí se učí spíš tak, že se vlastně učí tak trošku jako ty takzvané neurální sítě, to znamená, že mají ohromné množství informací a ty informace, které se opakují častěji, se z toho ohromného balíku těch informací vynořují jako nějakým způsobem důležitější a těm oni věnují větší pozornost. To znamená, že ta kognitivní architektura toho, jak oni si staví poznání, jak přemýšlí o světě, je prostě trošku jiná. A v tom si myslím, že se mění i ta role těch učitelů, že by měli o tom, co se děje v té kognitivní psychologii, vědět víc. Nejenom z hlediska motivace, o které se pořád mluví, ale i z hlediska toho myšlení třeba, jo? Jak zpracováváme informace, jak přemýšlíme. Tak dneska by ten učitel asi měl být profesionál tadyhle v té oblasti a měl by se hodně zajímat o to, jak se konkrétní žák učí, co mu pomáhá, co mu nepomáhá a měl by být vlastně skvělým diagnostikem v téhle oblasti, protože pokud by používal pořád stejné postupy, které používali kdysi naši skvělí učitelé, já jsem za ně ráda, že jsem měla takové, jaké jsem měla, tak obávám se, že v tom dnešním světě by to nestačilo. Jednak pro tu velkou různorodost mezi dětmi a taky proto, že se skutečně asi mění ta kognitivní architektura moderního člověka.
Určitě máte pravdu. Já jsem o tom přesvědčila právě u té distanční výuky, kdy my jsme byli zvyklí, že se učíme třeba anglická nebo německá slovíčka naspaměť, se členem pěkně, jak to má být. A dnešní děti si zpívají písničky a mně bylo hrozně divné, kdy už se začnou konečně učit a nebudou zpívat. Já měla furt pocit, že mají hodinu hudební výchovy, ale ve finále jsem zjistila, že ty děti si to lépe zapamatují a mají to lépe zafixované a možná jednou, až vyjedou do světa, tak budou mnohem zdatnější, než jsme byli my, když jsme tam stáli a v hlavě si přeříkávali, jestli je der Hund a die Katze, ale mají to trošku jinak postavené. Ano, o učení a o učitelské profesi si taky povídáme s profesorkou Ivou Stuchlíkovou, která je naším dnešním dopoledním hostem. V dopolední vysílání Českého rozhlasu České Budějovice si povídáme s profesorkou Ivou Stuchlíkovou, působí na Pedagogické fakultě Jihočeské univerzity jako proděkanka pro vědu, tvůrčí činnost a koncepci doktorských studií. Jinak je autorkou více než stovky odborných publikací a tou svojí prací významně ovlivnila kvalitu vysokého školství v České republice. A důležité taky zmínit, že byla členkou expertního týmu pro přípravu strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2030. Byla náležitě oceněna, získala cenu Miroslava Papáčka za vlastně tuto strategii. Zkuste nám popsat, paní profesorko, v čem ta strategie spočívá?
Ta strategie je dokument, který doufejme bude, protože ho vláda přijala na sklonku loňského roku, jako opravdu strategický dokument České republiky, tak doufejme, že to bude závazný dokument pro všechny další vlády, které přijdou až do roku 30. A on nějakým způsobem popisuje, co naše školství v současné situaci potřebuje, na co bychom se měli zaměřit, abychom to školství dokázali udržovat v dobré kondici anebo ji ještě zlepšovat, protože víme, že nějaké mouchy náš systém má. Takže ten strategický dokument popisuje, na co je potřeba se zaměřit a jak by ty kroky měly vypadat. Je to strategický dokument, takže je to spíš takové obecné popsání těch cílů. A k tomu existují ještě takzvané implementační dokumenty, což jsou konkrétní kroky, které by to ministerstvo mělo dělat, aby se podařilo těch cílů dosáhnout. Ty hlavní cíle jsou dva. První je právě proměnit obsah vzdělávání tak, aby se děti ve školách učili co nejvíc tak, aby to bylo využitelné pro jejich další život, občanský, pracovní, osobní. Abychom je prostě dokázali připravit pro ten život co nejlépe, to je první cíl. A ten druhý strategický cíl je namířen na to, abychom alespoň snížili, když ne už úplně teda odstranili, ty nerovnosti mezi dětmi, protože děti přicházejí z různého sociokulturního prostředí a ty nerovnosti na tom vstupu jsou ohromné. Ukazuje se, že ten náš český systém s tím zatím neumí zacházet. Je to něco, co nás hodně poškozuje, že se nám to replikuje z generace na generaci. Děti vzdělaných rodičů jsou ještě vzdělanější a děti rodičů, kteří neměli to štěstí v životě nebo nejsou tak vzděláni, tak zase nemají takové šance. Čili tuhletu díru, ten gap, bychom se měli pokusit uzavřít.
My bychom vlastně měli říct, když už jsem zmínila, že jste získala ocenění Miroslava Papáčka, za co se vlastně tohle ocenění uděluje a kdo to byl Miroslav Papáček?
Tak cena Miroslava Papáčka je vlastně taková nová cena, kterou si Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity vytvořila proto, aby nějakým způsobem oceňovala práci svých akademiků nebo členů akademické obce, protože oceňujeme, nebo fakulta oceňuje i studenty. A smyslem té ceny je poukázat na jednak odkaz pana profesora Papáčka, který byl vynikajícím pedagogem, učitelem, byl biologem, ale zároveň učitelem biologie a hlavně to byla mimořádná osobnost, která formovala tu pedagogickou fakultu po dlouhá léta. Takže ta cena má připomenout jeho, řekla bych, humanistický odkaz, jestli můžu použít tohle vzletné slovo, ale opravdu to byla mimořádná osobnost. A na druhou stranu by měla povzbudit možná ty ostatní akademiky k tomu, abychom si dokázali říct, ano, my tady na pedagogické fakultě dokážeme dobré věci. Takže takhle ta cena vlastně vznikla a jak jsem říkala, měla by připomínat to nasazení a to humanistické poselství, které pan profesor Papáček té škole dal.
A ještě jedna otázka na závěr, která by mě osobně zajímala. Vy jste psycholožkou a jste profesorkou psychologie a tak si říkám, jestli psycholog dokáže být sám sobě psychologem, anebo když má nějaké problémy, tak to je případ, kdy musí oslovit spíš své kolegy, aby se na ten problém dokázal dívat zhora.
Řekla bych to ve zkratce tak, že asi jsme na tom na nějaký způsob všichni stejně, že když jsou ty vypjaté situace, tak se nám samozřejmě může stát, že se do nich zamotáme taky. Může se nám samozřejmě stát, že selžeme. Ale možná, že to psychologické vzdělání nám pomůže v tom, abychom se snažili takových situací napříště vyvarovat o něco dřív. A možná, že nám taky pomůže v tom, abychom se z těch situací dříve dostali. Takže nechci říct, že psycholog je uchráněn tomu, aby se ve svém životě dostával do situací, nad kterými by ostatní vrtěli hlavou. Ale věřím tomu, že to vzdělání nám pomáhá v tom, abychom ty situace řešili rychleji a snad možná o malinko efektivněji.
Říká profesorka Iva Stuchlíková, náš dnešní dopolední host. Děkuji za milou návštěvu, za pěkné povídání. Mějte se hezky, ať se vám daří ve vaší práci i v osobním životě.
Já moc děkuju, bylo to opravdu milé povídání, takže děkuji a přeji taky hezký den.
Naslyšenou.